Luke chapter 4. Miila, obola yengali Jesus. Verse 1. Holy Spirit konralo Jesus, kawu yubone nubi Jordan. Ronga Holy Spirit yumane wupai koyu, maibon auben roembo, umafi nainene. Kawu waye koi maibon auben ro fodibla, ningi ka fodibla kaire. Ka obola yengali wu, embo kaire namo Jesus fei wu ombla wonge, fane wusamo bondini. Wala obola ireni wunarona. La yene ko dauna sa yene ireni roma namo. Yen maire yugaine pret sa yene wo. Ka Jesus fai ireni wukore nandona. Miwiye bugembo ko dire nandona. Ombla embo fai nonene namo andro esefe yane laipmana. Ka obola yumane wu paliriri ka fafla yukune wu. Kindo mingla rembo pike. Kawu ireni Jesus nandona. Kiese kawe yene kelo fayuluye kingdom inglari namo. Kayene ese yem nola wamo. Kodiage ki kingdom inglari namo pu. Fane kiese kane fina embo ki kire kane. Omo minglari namo ese yene yubu. Embo yene yegli fufula ki kayosi yane ki. Ka Jesus ireni wukore nandona. Miwiye bugembo kodire nandona. Yene ese yosi yane mana wamo kodiene ni ka yange omo unini nro. Obola yumane Jesus yane bainri Jerusalem ga ireni wu yeli tembol riblala riri ka ireni wu nandona. La yene kotauna sa yene yulbala ruwe yugaine miwiye bugembo kodire nandona. Kodese irengle nu enjel oneni ese nobane kanulune yene. Nu enselese neire yene ririen nuna painri. Ka Roma wonge ese feyoku yene reu. Ka Jesus ireni unandona. Miwiye bugembo kodire nandona. Yene fai yengali ye mana wamo kodiene ni. Obola yengali Jesus ombla mingla ripu. Ola uyubone Jesus kapa iwaye yoru kingese. Miila nu uma embo tau Nazaret numblewa Jesus. Verse 14. Holy Spirit keliane Jesus ka wupai kore district woneni kalili. Miembo Jesus yobli pubwale moko yembo naine eglene kalili. Ufayali mi nupinu maembo naine moko liembo nujuda. Kapinu mamingla rinere rinola unini wamo Jesus waye kore tau Nazaret. Moko yembo wone yeme wamo ye kakaire embo sabat. Yolo wika ufai mo ukoli. Embo nujuda yugaine nale wone fai yange ye. Ka u yeme yeli fai ese yoblongle mi wye bugembo kot. Nunane u bugembo profeta iseya. U yonro me pai ka u yabu mi blola yire nandona. Spirit embo mana wamo wae ki. Embo fika u yem kipu. Ese kuna mi uboro embo ko kaigi kali nupinu maembo omo one. Uyawane ki ese koblongle nu umaembo naine kalabus ese nolo moile. Kanu umaembo nama wole ese nulukore. Uyawane ki ese kemble guru nu umaembo nunga meni wamo embo nu umablai ese painrinale engem. Ka uyawane ki ese koblongle mi uboro nu uma nandona. Mul uboro embo yolo wipu kamana wamo ese saimolo nu uma woneni. Jesus yoblongle mi wye bukbegimo se uyufona ka yane mana embo fai yunaye. Ka upai wai nu uma embo naine mokoli embo nu juda namo nama embo nu sa kilnulune unro. Ka uyirengle nu nandona. Ewel me, mi embo ki, kobloke viye buk embo kod pone bubube namo sa yeme yalbone. Nu uma minglari nereri nola uninika, nu wola nipanri mi uboro embo wu, yoblongle ye nu. Ka nu nem nalile none nandona. Mana namo, usa chose pauna. Embo figa miga u yoblo mi nandona. Ka Jesus irengle nu nandona. kinamalebu pone sepire ki mime. Tokta yene asemle gurunal babli yene nise. Naimele yene ese yange omla moile yene ni yugaine mi isi mu mubu yene yange ye taun kape niyam. Kikire mi alwone pone nu uma feifai nubu mi embo profet wonge embo uwara ye yoblo ye mogu ibone ni. Kikire mi alwone pone nandona. Embo isi profet elecha nubin mana bloli minglari naine Israel inbirili pu. Embo time namo rible feye ilo pa iresu glu tripla gigla ka sixpla gali. Embo time namo omla embo fainone ne re samo one ka huma embo moku minglari namo samo nembo nrili. Kot feye wa ne profet elecha pa inu pin mana ploli minglari embo isi inbirili nubole namo. Ukonya wane profet elecha pa pin wonge embo. Fejuda, isi ini ri yubone wu wae mugu sarafat eglene taun saiton. Katai membo profet Elisa nu uma embo lebro minglari naine Israel ka wu fei yemle guru nu ka yange nu nimei uboro. Ukon yemle guru mana wokeranro embo kantri Siria nula unini naman. Embo uma minglari naine mokoli. Nubu mi namo ka nu olbu neni wamo. Nu nemi nuna Jesus ka nenge upalo moile embo taun. Taun embo nu sawaye alwala riri. Nu nenge u paibio wa embo mole alwala ka nu nire ninga palo upalo koyaye. Ka u yauliane paible lembo nu uma minglari ka paike. Mi ila Jesus upole obola fafaile. West 31, kinge se wupai palo town kabeneam, embo district kalili, ka embo kaire sabat ufayali mi nupinuma, kanu holni pandri embo figa, mi embo uyali nu, namo za kelo, mana wonga embo yagle, nu naine mokoli embo nu chuta namo, obo la fafa ile konra loye wu, uyanglom mi kelo wamo kaire nandona. Hai, Jesus embo taun Nazaret, yene yire yange omla fika mu, yene yolo wi yire isi oli mu we. Kinamale yene zamana oli embo kot. Jesus mi ufona obo la fafaile namo ka hire nu unandona, mirulu ka himane wu. Ka obo la fafaile yurome mana namo firbo we ible lembo nu uma ka yubone. Uga nalbabli unini fei fafaile. Uma mingla rinamo holni banrika nemni renone korenanona. Mimesa rongele. Usando yuna nula wamo ka kelo. Nandona fane ufai yirengle yenu. Obola fafaile ka nu fain nubu mi unini ka nubone mana ka painri. Kami embo. Omla u yange ye namo yobli bubale moko minglari embo naine taun namo. Mila Jesus yange nu pinuma minglari neme yuboro. West 38. Jesus yeme yubone mou koli ronga upai mou embo Simon. Simon buli moga sa yenriye ka nalwoli. Nando nafane nu painri naline Jesus. Ese yemble guru u. Uyeli eglene ka ire. Mikelo nalwoli embo pin namo ka nalwoli yubone wu ka pin embo yenriye namo faflai uboro ka uyeme yambole omo ka yali nuno. Embo kaire palo ye nupinuma mingla rinagle none umapla embo nerini wongongeni numale nagle nolo ni Jesus. Ume ura uneli nu wakwokera ka yemble guru nu neme uboro ka obo la fafale. Nubole nu uma minglarin, nange mi ka nire nandona, yene ko tauna, ka u yenrele nu obola fafaile ka, mi yaulere nu ese fei nire mi plaikore. Embo fika, nu obola fafaile namo namale wupu, usa Christ. Ningi namanole Jesus pai kui wonge embo uma fei nainene. uma minglari painri nabu u ka embo nu nulu nu nire mi naule u ese fei pahika yubole nu ka uyireng le nu nandona nomu emba kotia wane ki kolo ki me sa nandona ki ese koblo mi uboro embo kingdom embo kot pai town plaire ka u pai waraye yoblo leye mi mo ko liembo nenene mo ko ingla riembo nu juda.